tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan, ovo su vesti koje su obeležile dan do sada. Tačan iznos javnog duga na kraju prošle godine biće poznat krajem oktobra, kaže državni revizor, povodom izjave ministra Dinkića da je prethodna vlast falsifikovala podatke o državnim financijama. Sutra isplata prve rate jednokratne pomoći penzionerima, čije su primanja manja od 15.000 dinara. Vuk Jeremić izvanično preuzima predsedavanje Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Nastavljaju se antiamerički protesti. Demonstranti napali američku ambasadu u Džakarti i Kabulu. Deo ansambla Telja 212 ne odustaje od zahteva za smenu upravnika Kokana Mladenović. Za večeras najavljen protest upozorenja. Sutra pretežno sunčano i malo toplije sa najvišom dnevnom temperaturom do 28 stepeni. Izjava ministra Mlađana Dinkića da su prethodno Ministarstvo financija i premijer Mirko Cvetković falsifikovali podatke o visini javnog duga na kraju 2011. danas je glavna tema u domaćoj javnosti. Ekonomisti sa kojima smo razgovarali kažu da u Srbiji treba uvesti sankcije za kršenje zakonom propisanih pravila o dozvoljenoj visini javnog duga i tek tada je moguće voditi dugoročno održivu fiskalnu politiku. Prema njihovim rečima, problem je što naš javni dug raste opasnom brzinom, a ako se ovako nastavi krajem godine, mogao bi da postigne iznos od čak 60% bruto domaćeg proizvoda. Ivan Jovanović.
Ekonomistu Nikolu Fabrisa nije iznenadila izjava ministra financija Mlađana Dinkića da je javni dug Srbije krajem prošle godine bio daleko viši od nivoa koji je tada zvanično saopštila vlada. To su, kako je rekao za naš radio, već poznati podaci.
Fiskalni savet je također saopštio da je javni dug veći nego što je saopšteno od vlade. Problem u tome je što, iako smo doneli fiskalna pravila, u suštini ta fiskalna pravila nisu bila obavezujuća, nisu postojale sankcije i mislim da bi trebalo doneti nova fiskalna pravila uz obavezujuće sankcije što bi moglo da nam obezbedi dugoročno održivu fiskalnu politiku.
Savetnik ministra financija Milica Bisić kaže da bi podaci o stanju u državnoj kasi u svakom trenutku morali da budu dostupni najširoj javnosti.
Ono što je jedan od ciljeva jeste da u stvari onemogućimo da se na bilo koji način špekuliše o visini, bilo rashoda, bilo prihoda, a za to je najjednostavnije da sve bude objavljeno na internet sajtu Ministarstva financija i dostupno svima. Ne postoji ni jedan razlog zbog čega bi bilo koji od tih podataka bio nedostupan javnosti.
Nikola Fabris upozorava da je problem javnog duga u vrhu liste izazova sa kojima će u periodu koji sledi morati da se suoče svako iz svog ugla i građani i vlada Srbije.
Mislim da smo daleko od tog scenarija, ali to ne znači da je situacija dobra. Javni dug opasno raste, to znači da će nas budući ekonomski rast biti opterećen potrebom značajnog isplaćivanja kamata i glavnica duga u narednom periodu. Prema pravilima Evropske unije javni dug u 60% je zabrinjavajući, po svemu sudeći ćemo do kraja godine ili dostići 60% ili biti neznatno ispod tog nivoa.
U Demokratskoj stranci Srbije traže da se utvrdi ko je prikrivao podatke o javnom dugu. To pitanje, kažu u DSS-u, mora da se raščisti kao i da se utvrdi odgovornost za taj propust.
Povodom izjave ministra Dinkića o javnom dugu, državni revizor Radoslav Sretenović najavio je da će objaviti krajem oktobra konačne podatke o javnom dugu Srbije na dan 31. decembar 2011. Detaljnije Zoran Vasković.
Državna revizorska institucija pre mjesec dana započela je reviziju javnog duga Srbije koja se nalazi u završnoj fazi. Radoslav Sretenović je ustao novinarima rekao da mu poslovnik ne dozvoljava da sada saopšti preciznije informacije, uz napomenu da je javni dug Srbije svakako imao tendenciju porasta.
Očekujem da će to da bude krajem septembra, odnosno početkom oktobra, kad ćemo dati prvi nacrt izveštaja na koji Uprava za javni dug Republike Srbije ima pravo da prigovori u roku od 15 dana da stavi prigovor ili da opovrgne naše mišljenje i naš izveštaj. Zatim sastavljamo predlog izveštaja. Tek nakon konačnog izveštaja kada stavimo, moći ćemo da govorimo o ciframa koliki je javni dug Republike Srbije bio 31.12.2011. godine, ali naravno svakako da taj javni dug je imao tendenciju porasta.
Radoslav Sretenović je na sednici odbora za financije izneo podatak da su do sada podnete 193 prijave zbog kršenja propisa. Međutim, on je izrazio nezadovoljstvo što sud ne donosi odluke brzo. tako da je za dve godine doneto samo 7 pravosnužnih sudskih odluka. On je ukazao i na najvažnije efekte revizije.
Najznačajniji rezultati bili da smo za 2008. i 2009. godinu smanjili deficit budžeta Republike Srbije za 5 milijardi, da smo izvršili povraćaj budžeta Republike Srbije 6,5 milijardi dinara, da su nakon preporuka državne revizorske institucije, a bilo ih je ukupno 667, brojni subjekti sada uspostavili internu reviziju, internu kontrolu.
Odbor za financije usvojio je izmene zakona o finansijskom planu državne revizorske institucije, kojim je predviđeno da ova institucija vrati u budžet Republike 106 miliona dinara. Razlog je što sva planirana sredstva nisu upotrebljena, jer nisu ostvareni kadrovski planovi, pre svega zbog nedostatka prostora za rad.
Sednica odbora Skupštine Srbije za financije, na kojoj je trebalo da se raspravlja o izboru članova Saveta guvernera Narodne banke Srbije, danas nije održana jer nijedna poslanička grupa nije dostavila predlog. Predsjednica odbora Vesna Kovač rekla je da je dat dodatni rok od 10 dana da poslaničke grupe tom skupštinskom telu dostave predloge kandidata za članove Saveta guvernera.
Sednica Skupštine Srbije na kojoj će se raspravljati o predloženom rebalansu budžeta zakazana je za sutra u 15 časova. Na dnevnom redu je i izbor viceguvernera Narodne banke. Guvernerka Jorgovanka Tabaković predložila je da umjesto 4 budu 3 viceguvernera, i to Ana Gligorijević, Dijana Dragutinović i Veselin Pješčić. Ana Gligorijević i Dijana Dragutinović već obavljaju funkciju viceguvernera, a Veselin Pješčić je direktor sektora za monetarne operacije u Centralnoj banci. Predsjednik parlamenta Nebojša Stefanović izjavio je da će na sednici biti reči i o setu finansijskih zakona.
I ono što je možda najznačajnije za građane, kojima se ukidaju 138 parafiskalnih nameta i 7 agencija i drugih regulatornih institucija koje su do sada služile uglavnom za partijsko zapošljavanje. I Narodna skupština će i ovim činom pokazati da hoće da Srbiju vodi na drugačiji način, da je naravno vlada funkcioniše na drugačiji način i da se u ovoj zemlji će se voditi računa mnogo više onome što je interes građana, ne što je interes političkih elita ili članova političkih partija.
Isplata prve rate pomoći od 4.000 dinara za oko pola miliona penzionera, čija su mesečna primanja manja od 15.000, počinje sutra, saopštio je Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje.
Isplata će trajati 3 dana, a penzionerima koji inače primaju penziju na kućnu adresu, pošta će, ako ih ne zatekne kod kuće, ostaviti potvrdu i u roku od 20 dana će novac moći da podignu na poštanskim šalterima. Penzionerima će druga rata u istom iznosu biti isplaćena u decembru, a naredne godine preostale dve rate.
Slušate novosti dana. Beograd ne ulazi u pregovore sa Prištinom da čita spisak ultimatuma, već da brani svoje interese, izjavio je šef Kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin. Iako iz međunarodne zajednice svakodnevno stižu poruke da je sve gotovo, pojedini analitičari ocenjuju da dijalog ima smisla i da je Beograd čak u povoljnijoj poziciji nego pre nekoliko godina kada se razgovaralo o statusu Kosmeta. Branislav Kostadinović.
Srbija je spremna za pregovore, iako je bolno razgovarati o svom suverenitetu. Hoće razgovor na višem političkom nivou, ali ne prihvata da joj se postavljaju uslovi za dijalog, rekao je RTS-u šef vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin.
Srbija ne ulazi u pregovore da čita spisak ultimatuma, nego ulazi u pregovore da brani svoje interese i interese građana koji je poštuju, prihvataju i žive na prostoru Kosova i Metohije. E sad, imate značajan broj ljudi u Prištini koji kažemo šta će nam pregovori. Dobili smo nezavisnost, ukinute nadglede nezavisnost, šta nam to uopšte treba? U pregovorima nešto morate i da date. Nemojte da mislite da to što ćemo mi davati ili što dajemo nešto, da to može da bude, a da ne bude nešto i sa druge strane. Ne.
Mada se Beogradu stalno postavljaju sve teži i oštriji zahtevi koji ga primoravaju da se izjašnjava između Evropske unije i Kosova, predstojeći pregovori sa Prištinom i tekako imaju smisla, kaže stručni saradnik Instituta društvenih nauka Ognjen Pribićević. Prema njegovim rečima, sadašnja situacija bitno se razlikuje od one kada se razgovaralo o statusu, jer Srbija sada ima u rukama značajan adut, a to je sever Kosova.
Srbija svakako ima i opciju da kaže, prosto mi nismo zainteresovani za to, nismo spremni da razgovaramo i ostaje sever naš, a vi ostalo vidite šta ćete da radite. Naravno, jedan takav stav bi bio vrlo radikalan stav, označavao bi potpunu promjenu naše politike i naravno da na zapadu to znaju. Tako da svakako Srbija ima mnogo ozbiljnije adute nego što ih imala pre 5 ili 6 godina.
U ovom trenutku nije poznato kada će biti obnovljen dijalog sa Prištinom i na kom nivou. Moguće je da će datum biti dogovoren sa šefom evropske diplomatije Catherine Ashton tokom zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija koja počinje 25. septembra.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić primio je oproštenu posjetu ruskog ambasadora u Beogradu Aleksandra Konuzina. Ruski ambasador poručio je da ga najviše raduje to što su perspektive odnosa Rusije i Srbije mnogo bolje nego ranije. Istaknuto je da saradnja dveju zemalja treba nastaviti i proširiti, posebno na polju energetike i poljoprivrede, jer rusko tržište može da kupi sve što se u Srbiji proizvede. Predsjednik Nikolić je naglasio da bi proširenje saradnje sa Rusijom bila velika razvojna šansa za srpsku ekonomiju.
Generalna skupština Ujedinjenih nacija zaključit će danas 66. sesiju, čime će na simboličan način predsjedničko mesto Katar predati Srbiji i novom predsjedniku Vuku Jeremiću. Detaljnije Zorana Bokan.
Na ceremoniji u zgradi Ujedinjenih nacija na East Riveru u Njujorku, jednogodišnje predsjedavanje Generalnoj skupštini, Vuk Jeremić će preuzeti od katarskog diplomate Nasira Abdulaziza Al-Nasira u prisustvu predstavnika svih zemalja članica Ujedinjenih nacija. Za predsjednika Generalne skupštine Vuk Jeremić je izabran 8. juna ove godine. Dobio je 99 glasova, a njegov rival, ambasador Litvanije, Dalius Čekuolis, 85. Od Jeremića se očekuje visok stepen afirmacije Srbije i njene spoljne politike, kaže za Radio Beograd 1 Branko Branković, naš nekadašnji ambasador u Ujedinjenim nacijama u Ženevi.
Mi očekujemo da predsjednik Generalne skupštine, bivši ministar gospodin Jeremić, bude uspešan. Uspešnost predsjednika Generalne skupštine zavisi mnogo od njega, u mnogome zavisi od samih tačaka dnevnog reda i uspešnosti tih tačaka dnevnog reda da budu usvojene u Generalnoj skupštini. Početak je, očekujemo dosta od ove Generalne skupštine, naravno očekujemo sa predsjedništvom gospodina Jeremića i vrlo visok stepen afirmacije Srbije, njene spoljne politike i mnogo toga što je vezano za Srbiju da se u ovom trenutku toku Generalne skupštine čuje.
Redovno godišnje zasedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija počinje sutra, a visoka debata 25. septembra, kada će se svetskim liderima prva obratiti predsjednica Brazila Dilma Rousseff, a zatim američki predsjednik Barack Obama. S obzirom na to da Srbija predsjedava Generalnoj skupštini, prisutnima će se kao treći obratiti predsjednik Srbije Tomislav Nikolić.
Zbog filma Nevinost muslimana već 7 dana traju nasilni antiamerički protesti širom islamskog sveta u kojima je poginulo 17 ljudi, uključujući američkog ambasadora u Libiji i još 3 Amerikanaca iz konzulata u Bengaziju. Mada je američka administracija osudila film, nastavljeni su neredi ispred američkih diplomatskih misija u 20 muslimanskih zemalja, od Bliskog istoka do jugoistočne Azije. Srđan Savić.
Libijska vlada sprema se za obračun sa radikalnim islamistima iz brigade Ansar al-Sharia, koja je skoro izvesno odgovorna za napad na američku ambasadu u Bengaziju. U blizini obale usidrena su i 2 američka ratna broda, spremna da na vojnu bazu radikalnih islamista ispale krstareće rakete. U međuvremenu, libijske vlasti uhapsile su više od 50 ljudi zbog ubistva američkog ambasadora Christophera Stevensa i još 3 radnika konzulata u Bengaziju, saopštava predsjednik privremene vlade Muhammed El Megarif.
Amerikanci su bili meta ovog napada i mislim da je naša dužnost i odgovornost da ih pozovemo da nam pomognu u istrazi. Al-Qaida, za koju se sumnja da je odgovorna, je veoma aktivna i ne bih se iznenadio ako se otkrije da planiraju brojne napade na američke konzulate.
U Pakistanu policija je upotrebila oružje da bi rasterala demonstrante ispred američkog konzulata u Karačiju. 5 mrtvih, na desetine ranjenih, uhapšeno je 30 učesnika protesta. Više od 1000 Afganistanaca jutros je palilo automobile i bacalo kamenice na američku vojnu bazu blizu Kabula. Vođa libanske šiitske organizacije Hezbollah pozvao je građane širom Libana da održe proteste i poručio da je Amerika odgovorna za stvaranje razdora između muslimana i hrišćana. Demonstracije su ponovo održane i u Jemenu, gde je nekoliko stotina studenata zatražilo da bude proteran američki ambasador. U Nemačkoj opozicione stranke, Socijaldemokratska partija Nemačke i Zeleni, protive se nameri ministra unutrašnjih poslova da zabrani prikazivanje filma Nevinost muslimana, uz ocenu da puki spoljno-politički obziri nisu dovoljni da bi se ograničavala osnovna ustavom garantovana prava.
Do sada najveća međunarodna pomorska vojna vežba na Bliskom istoku pod vođstvom Sjedinjenih Američkih Država otpočela je u Persijskom zalivu radi, kako je saopšteno, unapređenja operacije otkrivanja i uklanjanja mina.
Centralna komanda američkih pomorskih snaga saopštila je da je u manevrima učestvuju brodovi iz 30 zemalja sa 6 kontinenta. Vežba, koja će trajati 12 dana, održava se u trenutku porasta tenzije zbog spornog iranskog nuklearnog programa, javila je britanska agencija Reuters. Teheran je umeđuvremeno zapretio da će blokirati Ormuzski prolaz, kroz koji prolazi 40% svetskog snabdevanja naftom, i da će gađati američke vojne baze u regionu ukoliko bude napadnut.
Protestni pokret Okupirajmo Wall Street danas obeležava prvu godišnjicu postojanja. Pristalice su pokušale da blokiraju njujoršku berzu, ali su ih u tome spriječili policajci. Od 300 demonstranata u blizini parka Zuccotti na Manhattanu nekoliko je uhapšeno. Protesti u Grčkoj, sudije i lekari u državnim bolnicama započeli su štrajk na neodređeno vreme. Sindikati su ogorčeni zbog najavljenih smanjenja plata i za 26. septembar najavljuju generalni štrajk širom Grčke. U novostima dana, u nastavku, između ostalog, više o zaštiti podataka na internetu i u mobilnim komunikacijama.
Privatnost je, između ostalog, u današnje vreme na internetu valuta kojom mi plaćamo besplatne usluge,
kaže IT stručnjak Vojislav Rodić. Pre najavljenog podsjećamo još jednom na najvažnije vesti. Tačan iznos javnog duga na kraju prošle godine biće poznat krajem oktobra, kaže državni revizor povodom izjave ministra Dinkića da je prethodna vlast falsifikovala podatke o državnim financijama. Sutra isplata prve rate jednokratne pomoći penzionerima čije su primanja manja od 15.000 dinara. Vuk Jeremić zvanično preuzima predsedavanje Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija. Nastavljaju se antiamerički protesti, demonstranti napali ambasadu SAD-a u Džakarti i Kabulu. Deo ansambla Telja 212 ne odustaje od zahteva za smenu upravnika Kokana Mladenovića. Za večeras najavljen protest upozorenja. Sutra pretežno sunčano i malo toplije sa najvišom dnevnom temperaturom do 28 stepeni. U specijalnom sudu za organizovani kriminal u Beogradu nastavljeno je suđenje bivšem gradonačelniku Zrenjanina Goranu Kneževiću, optuženom za malverzacije sa građevinskim zemljištem. Knežević je istakao da su i današnji svedoci, među kojima je bila i bivša direktorka SIEPE Jasna Matić, kao i svih 120 do sada saslušanih, govorili istinu, odnosno potvrđivali njegovu odbranu, pripremila Teodora Jeremić.
Ministar poljoprivrede Goran Knežević optužen da je kao gradonačelnik Zrenjanina oštetio budžet tog grada za 150 miliona dinara, rekao je u sudu da se neće pozivati na imunitet i da mu je u interesu da se što pre pokaže da su to besmislene i nameštene političke optužbe. U izjavi novinarima ispred specijalnog suda u Beogradu u pauzi suđenja, Knežević, optužen za malverzacije za građevinskim zemljištem, rekao je da ostaje pri svom ranijem iskazu i da je samo sprovodio državnu politiku dovođenja stranih investitora.
Uveren sam da će naše pravosuđe konačno da se istrgne iz šaka dnevne politike i da će se ova besmislena politička nameštena afera završiti i staviti tačka na ovaj proces. Meni je u interesu da se što pre ovo završi, ja to govorim već evo 4. godine.
Prema optužnici, Knežević se tereti da je bez javnog nadmetanja neposrednom pogodbom davao investitorima u zakup građevinsko zemljište, a on je na to odgovorio da je takva bila državna strategija privlačenja investitora koji bi u suprotnom otišli u neke druge zemlje. Goran Knežević je u trenutku kada je optužen bio gradonačelnik Zrenjanina i visoki funkcioner Demokratske stranke, a osim njega optuženo je još 20 ljudi. U specijalnom sudu svedočila je i bivša direktorka Agencije za strana ulaganja i promociju u Srbije, Jasna Matić, koja je rekla da joj nije poznato da se bilo ko od investitora žalio da se u Zrenjaninu traži mito ili da ima bilo kakve druge probleme.
U Prvom osnovnom sudu završen je proces utvrđivanja činjenica o smrti komandanta Jugoslovenske kraljevske vojske u otadžbini Dragoljuba Draže Mihajlovića i uskoro bi trebalo da bude doneto rješenje kojim se on proglašava mrtvim. To rješenje neophodno je kako bi se završio proces rehabilitacije Draže Mihajlovića koji se vodi pred Višim sudom u Beogradu. Davorka Tešić.
Prošlo je 66 godina od streljanja Draže Mihajlovića. Grob mu do danas nije pronađen, ali će uskoro zvanično biti proglašen mrtvim. Sudsko rešenje, neophodno radi nastavka postupka za rehabilitaciju Draže Mihajlovića, treba očekivati pre narednog ročišta u tom procesu 8. oktobra, kaže punomoćnik Udruženja građana u postupku za rehabilitaciju Zoran Živanović.
dobit ćemo rešenje kojim je se utvrđuje 17. juli 1946. godine kao datum njegove smrti. Sud je donao rešenje na osnovu presude koja je postojala na osnovu napisa u tadašnjim medijima i na osnovu nalaza Državne komisije za utvrđivanje tajnih grobnica.
Bez dokaza o smrti ne može da se završi postupak rehabilitacije koji se vodi pred Višim sudom u Beogradu. Podnosioci zahteva za rehabilitaciju traže poništenje presude od 15. jula 1946. godine, kojom je Draža Mihajlović osuđen na smrt zbog kolaboracije sa okupatorima u Drugom svetskom ratu i kojom su mu oduzeta sva građanska prava. Inače, pred Prvim osnovnim sudom danas se okupilo 50-ak pripadnika četničkog pokreta i drugih desničarskih organizacija koje se zalažu za rehabilitaciju Draže Mihajlovića.
Slušate novosti dana.
Organizacija Beograd Pride zatražila je od policije da pojača istragu kako bi bili privedeni napadači na dvojicu mladića u blizini gej kluba u Fruškogorskoj ulici u Beogradu. Od premijera Ivice Dačića i vicepremijera Aleksandra Vučića traži se da osiguraju punu bezbednost građanima koji će učestvovati na Beograd Prideu 2012. Oni su dodali da je sve spremno za početak manifestacije i da neće odustati od skupova planiranih za sedmicu pre šetnje 6. oktobra ukoliko sama šetnja bude zabranjena.
Najava ministra rudarstva Milana Bačevića da će u Srbiji početi eksploatacija nikla na više lokacija, među kojima je i Topola, izazvala je uznemirenje u ovom gradu.
Opština Topola neće dozvoliti izgradnju postrojenja za preradu nikla na svojoj teritoriji i sa zabrinutošću gleda na izjave ministra Milana Bačevića da se priprema eksploatacija tog metala na više lokacija u Srbiji, saopštila je informativna služba te lokalne samouprave. Sličnih pokušaja, podsećaju u saopštenju, bilo je 2005. godine sa firmom Dinara Nikl, ali je tada silom sprečeno bilo kakvo istraživanje. Bez saglasnosti lokalne samouprave, ističe se u saopštenju, ne mogu se sprovoditi nikakvi radovi i svaki takav pokušaj biće fizički sprečen.
Privatnosti na internetu i u mobilnim komunikacijama više nema, saglasni su učesnici okruglog stola o privatnosti u uslovima masovnog ostavljanja ličnih podataka na internetu i mobilnim komunikacijama. Tvrde i da Srbija u odnosu na zemlje regiona zaostaje u zaštiti podataka. Detaljnije Sandra Cvijanović.
Vlast u Srbiji ne poklanja dovoljno pažnje zaštiti podataka, upozorava poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić. Kao primjer navodi to da u Srbiji postoji stotine hiljada kamera, ali da ne postoji zakon koji reguliše video nadzor.
Kad sam u krevetu u svojoj spavaći sobi sa svojom suprugom, ja sam naravno svestan toga što radim i radim to sa zadovoljstvom, ali to ne znači da pristajem na to da to ide na internet. Ne zna niko u ovoj zemlji koliko hiljada kamera je postavljeno, nemamo nikakav zakon. Od nas većina video nadzora, recimo u zgradama, funkcioniše tako što ja postavim moju kameru ne da kontroliše moj stan ni moja vrata, nego komšin. Pa lepo gledam s kim se komšina, supruga ili čerka ljubi, kad dolaze kući, ali za komšija malo nakreso i tako da je. U normalnom svetu neophodno je da ga pogleda neko onda kad dođe do incidenta. Neka taj neko bude policija.
Prema rečima profesorki Fakulteta organizacijnih nauka Mirjane Drakulić, naročito je važno pre uvođenja sistema elektronskih zdravstvenih knjižica da se uredi oblast privatnosti u elektronskoj sferi.
Podaci govore naročito u Sjedinjenim Američkim Državama da su milijarde dolara izgubljene zahvaljujući krađi identiteta pacijenata, a da je negde skoro 12 miliona ljudi bilo u prošloj godini u tom procesu pokušaja krađe identiteta.
Internet pamti večno i na njemu ostaje sve što su korisnici ikada radili ili pisali, podsjeća direktor preduzeća za informatički inženjering i trgovinu INET Vojislav Rodić.
Privatnost je između ostalog u današnje vreme na internetu valuta kojom mi plaćamo besplatne usluge. Šta mislite što je neko uložio milione dolara da biste vi pokazivali slike sa jučerašnje žurke, što da biste se vi zružili s prijateljima? Kao što u kockarnicama uvek dobija kazino, čak i kad se uzme u obzir pojedinačni dobici kockara, tako i ovde uvek dobija onaj koji je lansirao neki servis.
Učesnici skupa saglasni su da svakodnevni život nije moguć bez korišćenja novih tehnologija, ali i da je cena opstanka upravo gubitak privatnosti.
Manifestacijom Dani Evropske baštine počeće večeras u Narodnoj biblioteci Srbije programom Zadužbine Dositeja Obradović, koji će ujedno obeležiti dan svog osnivanja. Tim povodom biće otvorena izložba na kojoj će biti predstavljene slike i fotografije iz ranih dela Dositeja Obradovića i najstarije izdanje njegovih dela u vlasništvu Narodne biblioteke Srbije.
Nova sezona u ateljevu 212 večeras treba da počne predstavom Ratna kuhinja, a počeće štrajkom upozorenja glumaca koji i dalje čekaju smenu upravnika Kokana Mladenovića. Najavili su na konferenciji za novinare glumci ovog teatra. Marina Nikolić.
U ateljevu 212 leto je počelo, a evo i završava se sa Kokanom Mladenovićem na mestu upravnika. Pošto na zahtev za njegovu smenu upućen Skupštini grada na kraju prošle sezone odgovora nema, 25 glumaca potpisnika peticije večeras između 20 i 21 čas u holu ateljeja 212 svojim okupljanjem održava štrajk upozorenja. Potom će, ukoliko zahtevi ne budu ispunjeni, od 1. oktobra uslediti potpuna obustava rada. U novu sezonu ogorčeni glumci neće ući sa starim upravnikom, poručila je Gorica Popović.
Trudimo se da sve radimo onako kako je po zakonu i kako treba da se radi i trudimo se da ovo ne bude pritisak, nego da bude vapaj.
Podsećamo da su razlozi navedeni za smenu Kokana Mladenovića poremećeni međuljudski odnosi, ugrožavanje ličnog i umetničkog integriteta, negativan nalaz budžetske inspekcije i sklapanje ugovora sa samim sobom, a bez saglasnosti Upravnog odbora ateljeja 212. 25 glumaca ove kuće još jednom je izričito u negiranju bilo kakvih političkih konotacija i pokušaja uplitanja predstave Zoran Đinđić u razloge ili povod za iznete zahteve. U Skupštini Beograda, koja je osnivač pozorišta, do ovog trenutka nema odgovora niti rešenja za problem u ateljeu 212.
To se dešava u beogradskom pozorištu atelje 212, a u nastavku još jedna beogradska priča. Pojedini manjinski sindikati zaposlenih u gradskom saobraćajnom preduzeću Beograd i udruženja građana zatražili su ukidanje Bus Plus sistema za naplatu vožnje, jer je, kako su ocenili, preskup, a predstavlja maltretiranje za građane i vozače. Sa njihove zajedničke konferencije za novinare izveštava Čadimir Savković.
Manjinski predstavnici vozača kao problem su istakli to što im je uvođenje Bus Plus sistema nametnuto još više radnih obaveza, poput usmeravanja putnika. Suočavaju se i sa rigoroznim kontrolama, kao i visokim kaznama za najmanje propuste. Za loše funkcionisanje Bus Plus sistema nisu krivi radnici GSP-a, već firma Apex, koja je njegov vlasnik, kaže predsednik sindikata Eurovozač Jovan Maljević. Prema njegovim rečima, sindikati će u četvrtak u 12 sati u krugu preduzeća održati jednosatni štrajk upozorenja.
Ukoliko ne bude pozitivnih odgovora na sve ovo što smo danas izneli, u saradnji sa građanskim inicijativama, sa ostalim sindikatima i eksternim sindikatima koji su u nekim drugim službama i u nekim drugim preduzećima, radikalizovat ćemo proteste u vidu protestnih šetnji, koje će trajati do ispunjenja naših zahteva.
Predstavnik udruženja građana 90% Srbije, Đorđe Perović, podsjetio je da Bus Plus sistem naplate karata nije pristupačan građanima. Pored tog udruženja, na konferenciji su govorili i predstavnici udruženja Narod protiv Bus Plusa. Oni su zatražili smenu gradonačelnika Dragana Đilasa, koga smatraju, kako kažu njihovi predstavnici, odgovornim za uvođenje Bus Plus sistema naplate. Taj sistem, kako su ocenili, ne odgovara građanima.
Naša teniserka Bojana Jovanovski uspešno je startovala na turniru u kineskom Guangzhou. Ona je u prvom kolu savladala Mađaricu Timeu Baboš sa 2-0. U drugom kolu naša teniserka igraće protiv Južnoafrikanke Shippers. Kakva je situacija na ATP VTA listi?
Najbolji srpski teniser Novak Đoković zadržao drugo mesto na najnovijoj ATP rang listi. On ima 1335 bodova manje od vodećeg Federera. Janko Tipsarević ostaje na 9. poziciji, dok je Viktor Trojicki 31. Na VTA listi Ana Ivanović je dalje na 12. mestu, dok je Jelena Janković napredovala za jednu poziciju i sada je 24. igračica sveta. Bojana Jovanovski napredovala je za 6 pozicija i trenutno zauzima 58. mesto. U vrhu rang liste nije bilo promjena. Na vodećoj poziciji je beloruskinja Viktorija Zarenka ispred ruskinje Marije Šarapove i poljakinje Agnješke Radvanske.
Najbolji srpski fudbalski sudija Milorad Mažić bit će glavni arbitar na meču prvog kola G grupe Lige šampiona Barcelona-Spartak Moskva koji se igra u sredu na Nou Campu. Evropska fudbalska unija saopštila je da će Mažićevi pomoćnici biti Igor Radojičić i Milovan Ristić. Četvrti sudija biće Vladimir Jovanović, a iza golova stajeće Milenko Vukadinović i Danilo Grujić. Pre vremenske prognoze, jedna vest iz Indonezije. Vulkan na planini Gama Lama na ostrvu Moluka na istoku Indonezije počeo je da izbacuje pepeo i lavu. Vulkan je proradio protekle sedmice, a tokom vikenda dogodile su se dve jake erupcije, koje su prouzrokovale izbacivanje pepela u visinu od oko 1 km. Okolno stanovništvo još nije evakuisano. Prema poslednjim merenjima, u Nišu i Novom Sadu 24 stepena, u Kragujevcu 23, u Beogradu takođe 23 stepena. Najsvežije na Kopaoniku, tamo je samo 10 u plusu. Miroslave, kako nas vreme očekuje sutra?
Sutra će biti posle mestimično maglovitog jutra, pretežno sunčano i malo toplije. U planinskim predelima moguće kiše i pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 8 do 16, najviša dnevna od 24 do 28 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano i toplije. Jutarnja temperatura oko 16, najviša dnevna 26 stepeni.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednik vesti Dušan Gruden, tonska realizacija Dejan Vasović, speaker Miroslav Vujičić, producent Ljubinka Vujičić. Ja sam Nataša Raketić. Ostanite uz naš program, sledi sportski žurnal.